Genuin Baibuli. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Genuin Baibuli izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Numeri na fanisana. Ampatsahivina antsika hatrany ry mpiaino ajaina fa eo mpamakina ny boky Numeri isika. Numeri ilay boky fahaefatra ao amin'ny Testamenta taloha, antsoina ihany koa hoe boky fahaefatra Mosesy, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo faminaniany Balaama. Numeri toko faharoa amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo. Tonga teo amin'ny toko fahatelo amby roapolo isika tamin'ny fandaharana talohany izao, ka hiditra amin'ny toko fahefatra amby roapolo anio. Numeri toko fahefatra amby roapolo. Ary rehefa hitany Balaama fa sitraka Jehovah ny hitahiny Israely, dia tsy nandeha tahaka ny teo hanao sikidy tsony izy, fa nitodika nanaritra ny efitra fotsiny. Dia natompony Balaama ny masiny, ka nahitan'i Israely mitoby araka ny fireneny izy. Ary ny fanan'Andriamanitra tonga tamin'i Balaama, dia nanao hoateny izy ka nilaza hoe, hoy Balaama zanak'i Beora, dia ny lehilahy izay voakipy ny masiny, izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana avy amin'ny tsito, torana kanefa voahiratra ny masiny. Endre ny hatsara ny lahinao ry Jakobo, sy ny lasinao ry Israely io, tahaka ny loasamalalaka, tahaka ny saha ao moron'iony, tahaka ny hazomanitra nambolen'i Jehovah, tahaka ny hazo sedera ao amoron-drano. Hisy rano mandeha avy eo amin'ny sininy, ary ny taranany ho any amoron-drenirano maro. Hisandratra no agaga ny mpanjakany, ary handroso voninahitra ny fanjakany. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy, ary manan-kery toy ny ombimanga. Handany jentilisa fahavalony izy, ka ho tapatapahany ny taolany, ary haripany amin'ny zanatsipikany. Mamitsaka izy mandry toy ny liona, ary toy ny liombavy, ka iza no hanahitra azy. Ho asoavina ny aizay manisoanao, ary ho voaozina ny aizay manozina anao. Dia ny rehetra tamin'ny Balaama ny fahatezeran'ny Balaka, ka ny teatanana izy. Dia hoy izy tamin'ny Balaama, hanozina ny fahavaliko noho ny antsoko anao, kanjo efa nitsodrano azy ny telo anao izao. Ko ankehitriny, mansira ho any amin'ny fonenanao ianao. Hoy izao teo, hanome voninahitra anao tokoa aho, fa indro Jehovah efa nisakana anao tsy hahazo voninahitra. Dia hoy Balaama tamin'ny Balaka, moa tsy efa nilaza tamin'ny hirakao izay nirahinao tamiko va aho ka nanao hoe, na dia omeny Balaka vola fotsy sy volamena eran'ny tranony aza aho, dia tsy mahazo manoatra ny didin'i Jehovah na hanao soa na hanao ratsy avy amin'ny saiko, izay holazain'i Jehovah ihany no holazaiko? Ary ankehitriny, indro efa handeha ho any amin'ny fireneko aho, dia aoka hananatra anao aho ny amin'izay hataon'ity fireneny ity amin'ny vahoakanao any am-parany. Balaama naminany ny hofanjakan'ny Mesia. Dia nanao hoateny izy ka nilaza hoe, hoy Balaama zanak'i Beora, dia ny lehilahy izay voakipy ny masiny, izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahalala ny fahalalany avo indrindra, izay mahita fahitana avy amin'ny tsito, torana kanefa voahiratra ny masiny. Hitako izy nefa tsy ankehitriny, tazako izy nefa tsy akaiky, misy kitana miseho avy amin'ny Jakoba, sy te hipanjakana miposaka avy amin'ny Israely ka mandravany sisy tanyny Moaba ary mandringana na mpitabataba rehetra. Edoma sy Sehira fahavaliny dia samy lasany ho azy, ary ny Israely mandroso amin'nykery, ary avy amin'ny Jakoba no hisehony izay hanapaka ka handringana izay sisa avy ao amin'ny tanàna. Ary nahitany Amalekita izy dia nanao hoateny hoe, voalohany tamin'ny jentilisa Amaleka fa ho lany ringana no hiafarany. Ary nahitany Kenita izy dia nanao hoateny hoe, mafiorina ny fonenanao ary atao amin'ny vatilampy ny hakaninao, kanefa ho ringana kaina alohan'ny hamaboany asira anao. Dia nanao hoateny koa izy ka nilaza hoe, indrisy Iza no velona raha manao izany Andriamanitra? Ary sambo avy any amin'ny tany Kitima dia hampietra any Asira sy Ebera ka ho lanyringana no hiafarany. Dia niainga Balaama ka lasa nody tany amin'ny fonenany, fa Balaka kosa nandeha tany amin'izay nalehany. Ny fotom-pampianaran'i Balaama. Nomery toko fadimy amby roapolo. Ary nitoetra tao Sitima ny Israely dia niantomboka nijangajanga tamin'ny zanaka vavin'ny Moabita izy. Fa ireo nanasan'ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonoiny ho fanatitra ho any Andriamaniny ka nihinana ny olona sady niankohoka tamin'ny Andriamaniny. Dia niray tamin'ny Balapeora ny Israely ka nirehitra taminy ny fahatezeran'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, alao ny loholona rehetra ary antony tandrify ny masoandro eo anatrehan'i Jehovah ireo nijangajangareo mba hitsarany firehetany fahatezeran'i Jehovah amin'ny Israely. Dia hoy Mosesy tamin'ny mpitsarany Israely, samy ianareo mamono ny olom-peheziny izay niray tamin'ny Balapeora. Ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'Israely nitondra vehivavy midianita teo amin'ny rahalahiny teo imasiny Mosesy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranoilay fionana. Ary nahita izany Finehasa zanak' Eleazara zanak' Aarona mpisorona dia nitsangana niala teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefina teny an-tanany. Dia nandeha nanaraka ilay lehilahy israelita tao an-day izy ary nataony iray nandefina izy roaroa dia ny lehilahy israelita sy ny vehivavy ka voagorobaka hatrany mikibondra vehivavy. Dia natsahatra ny areti mandringana teo amin'ny zanak'Israely. Ary izay maty tamin'ny areti mandringana dia efatra arivo amin'ny roa alina. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, Finehasa zanak' Eleazara zanak' Aarona mpisorona nampiala ny fahatezerako tamin'ny zanak'Israely raha nirehetra noho ny fitiavany ahy izy, ka dia tsy nataoko lanyringana ny zanak'Israely tamin'ny firehetany fahatezerako. Ary noho izany dia lazao hoe, indro omeko azy ny faneken'ny fihavanako, ary izy sy ny zanany mandimby azy no hanana izany ho faneken'ny fisoronana mandrakizay, satria nirehetra noho ny fitiavany an'Andriamaniny izy ka nanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Ary nianaran'ilay lehilahy israelita novonoina izay niaraka novonoina tamin'ny ravehivavy midianita dia Zimri zanak' Salu lohan'ny fianakaviana tamin'ny simeonita. Ary nianaran'ny vehivavy midianita izay novonoina dia Kosbi zanak' Zora lohan'ny fianakaviana tamin'ny midianita. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, rafesy ny midianita ka iadio, fa izy nandrafy anareo tamin'ny fanangoleny izay nanangoleny anareo tamin'ny Peora sy Kosbi anabaviny zanaka vaviny andriandahy midianita anankiray izay novonoina tamin'ny andro ny areti mandringana noho ny an'ny Peora. Dia izay ny momba ny fizarana fahatelo faminaniany Balaama nomery toko faharoambyroapolo andininy voalohany hatramin'ny toko fadimy ambyroapolo andininy fahavalo ambiny folo. zao sika dia hiditra amin'ny fizarana fahefatra farany, fiomanana sy toromarika ho amin'ny hidirana ao an-tanina ampanantenaina. Nomeri toko fa enina amby roapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fa enina amby telopolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Nomeri toko fa enina amby roapolo. Ny sainy misesy ny taranaka vaovao izay azo alefa hanafika. Ary rehefa afaka ny areti mandringana dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy Eleazara zanak'i Aronina mpisorona, alao isan'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hatramin'ny roapolo taona no miakatra araka ny fianakaviany avy, dia izay rehetra avy amin'ny Israely azo alefa hanafika. Ary Mosesy Eleazara mpisorona dia nilaza taminy teo Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko ka nanao hoe, ny hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra no alao isa araka izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy sy ny zanak'Israely izay nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Robenina lahy mataon'i Israely. Ary ny zanak'i Robenina dia Hanoka sy ny fokon'ny Hanokita, avy tamin'ny Paloa ny fokon'ny Paloita, avy tamin'ny Hezronina ny fokon'ny Hezronita, avy tamin'ny Karmi ny fokon'ny Karmita. Ireo no fokon'ny Robenita, ary izay voalamina taminy dia telopolo amin'ny fitonjato sy telo arivo sy efatra alina. Ary ny zanak'i Paloa dia Eliaba, ary ny zanak'i Eliaba dia Nemoela sy Datana ary Abirama. Ireo dia ilay Datana sy Abirama olom-boafidin'ny fiangonana izay nila ady tamin'ny Mosesy sy Aronina teo amin'ny antokon'i Kora raha nila ady tamin'i Jehovah izy, ary nisokatra ny tany ka nitelila azy mba amin'i Kora tamin'ny nahafatesan'izany antokon'izany, ary levony avokoa ny dimapolo amby roanjato lahy ka tonga fananarana. Kanefa ny zanak'i Kora tsy mba maty. Ny taranak'i Simeona araka ny fokony dia izao, avy tamin'ny Nemoela ny fokon'ny Nemoelita, avy tamin'ny Jamina ny fokon'ny Jaminita, avy tamin'ny Jakina ny fokon'ny Jakinita, avy tamin'ny Zera ny fokon'ny Zerita, avy tamin'ny Saoly ny fokon'ny Saolita. Ireo no fokon'ny Simeonita dia roanjato amby roa arivo sy roa alina. Ny taranak'i Gada araka ny fokony dia izao, avy tamin'ny Zefona ny fokon'ny Zefonita, avy tamin'ny Hagi ny fokon'ny Hagita, avy tamin'ny Sony ny fokon'ny Sonita, avy tamin'ny Ozni ny fokon'ny Oznita, avy tamin'ny Eri ny fokon'ny Erita, avy tamin'ny Aroda ny fokon'ny Arodita, avy tamin'ny Areli ny fokon'ny Arelita. Ireo no fokon'ny zanak'i Gada araka izay voalamina taminy dia dimanjato amby efatra alina. Ny zanak'i Joda dia Era sy Onana, kanefa Era sy Onana dia maty tany amin'ny tany Kanana ihany. Ary ny taranak'i Joda araka ny fokony dia izao, avy tamin'ny Sela ny fokon'ny Selita, avy tamin'ny Fareza ny fokon'ny Farezita, avy tamin'ny Zera ny fokon'ny Zerita. Ary ny taranak'i Fareza dia izao, avy tamin'ny Ezronina ny fokon'ny Ezronita, avy tamin'ny Hamola ny fokon'ny Hamolita. Ireo no fokon'ny Joda araka izay voalamina taminy dia dimanjato amby enina arivo sy fito alina. Ny taranak'i Isakara araka ny fokony dia izao, avy tamin'ny Tola ny fokon'ny Tolita, avy tamin'ny Pova ny fokon'ny Povita, avy tamin'ny Jasoba ny fokon'ny Jasobita, avy tamin'ny Simronina ny fokon'ny Simronita. Ireo no fokon'ny Isakara araka izay voalamina taminy dia telonjato amby efatra arivo sy enina alina. Ny taranak'i Zebolonina araka ny fokony dia izao, avy tamin'ny Sereda ny fokon'ny Seredita, avy tamin'ny Elona ny fokon'ny Elonita, avy tamin'ny Jahalela ny fokon'ny Jahalelita. Ireo ny fokon'ny Zebolonita araka izay voalamina taminy dia dimanjato amby enina alina. Ny zanak'i Josefa araka ny fokony dia Manase sy Efraima. Ny taranak'i Manase dia izao, avy tamin'ny Makira ny fokon'ny Makirita, ary Makira niteraka ny Gileada, avy tamin'ny Gileada ny fokon'ny Gileadita. Izao ny taranak'i Gileada, avy tamin'ny Jezera ny fokon'ny Jezerita, avy tamin'ny Heleka ny fokon'ny Helekita, ary avy tamin'ny Asriela ny fokon'ny Asrielita, ary avy tamin'ny Sekema ny fokon'ny Sekemita, ary avy tamin'ny Semida ny fokon'ny Semidita, ary avy tamin'ny Efera ny fokon'ny Heferita. Ary Zelofada zanak'Efera tsy mba nananjanaka lahy fa zanakavavy ihany, ary ny anaran'ny zanakavavin'ny Zelofada dia Mahala sy Noa sy Ogla sy Milka ary Tirza. ireo no fokony Manase. Ary izay voalamina taminy dia 7:50. Izao ny taranaka Efraima araka ny fokony. Avy tamin'ny Sotela ny fokony Sotelita, avy tamin'ny Bekera ny fokony Bekerita, avy tamin'ny Tahana ny fokony Tahanita. Ary izao ny taranaka Sotela, avy tamin'ny Erana ny fokony Eranita. Ireo ny fokony taranaka Efraima araka izay voalamina taminy dia 5:73. Ireo ny taranaka Jakoba araka ny fokony. Ny taranaka Benjamina araka ny fokony dia izao: avy tamin'ny Bela ny fokony Belita, avy tamin'ny Asibela ny fokony Asibelita, avy tamin'ny Ahirama ny fokony Ahiramita, avy tamin'ny Sefofama ny fokony Sefofamita, avy tamin'ny Hofama ny fokony Hofamita. Ary ny taranaka Bela dia Aridasy namana dia ny fokony Aridita, ary avy tamin'ny namana ny fokony Namanita. Ireo no taranaka Benjamina araka ny fokony. Ary izay voalamina taminy dia 7:50. Izao ny taranaka Dana araka ny fokony. Avy tamin'ny Soama ny fokony Soamita. Ireo ny fokony Dana araka ny fokony. Ny fokony Soamita rehetra araka izay voalamina taminy dia 7:40. Ny taranaka Asera araka ny fokony dia izao: avy tamin'ny Jimna ny fokony Jimnita, avy tamin'ny Jisvi ny fokony Jisvita, avy tamin'ny Beria ny fokony Berita, avy tamin'ny zanaky Beria dia izao: avy tamin'ny Ebera ny fokony Eberita, avy tamin'ny Malkiela ny fokony Malkielita. Ary ny anaran'ny zanaka vavin'ny Asera dia Sera. Ireo no fokony taranaka Asera araka izay voalamina taminy dia 7:35. Ny taranaka Naftaly araka ny fokony dia izao: avy tamin'ny Jaziela ny fokony Jazielita, avy tamin'ny Gony ny fokony Gonita, avy tamin'ny Jezera ny fokony Jezerita, avy tamin'ny Silema ny fokony Silemita. Ireo no fokony Naftaly araka ny fokony, ary izay voalamina taminy dia 7:50. Ireo no voalamina tamin'ny zanak' Israely dia 7:79. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: ireo no hizarana ny tany holovany araka ny isany. Ny maro isa homenao zaratany bebe kokoa, ary ny vitsisa homenao kelikely kokoa. Samy araka ny voalamina taminy no hanomezana ny zarataniny. Kanefa filokana no hizarana ny tany, araka ny anaran'ny firenen'ny razany no hahazoany zaratany. Dia filokana no hizarana ny tany holovany, na ny ho an'ny maro na ny ho an'ny vitsy. Ary izao no voalamina tamin'ny taranaka Levi araka ny fokony: avy tamin'ny Gersona ny fokony Gersonita, avy tamin'ny Keata ny fokony Keatita, avy tamin'ny Merari ny fokony Merarita. Izao ny fokony Levi: ny fokony Libnita, ny fokony Hebronita, ny fokony Mahalita, ny fokony Mosita, ny fokony Koraita. Ary Keata niteraka any Amrama, ary ny anaran'ny vadiny Amrama dia Jokebeda, zanaka vavin'ny Levi izay nateran'ny tany Egipta. Dia niteraka ny Arona sy Mosesy ary Miriamana baviny tamin'ny Amrama izy. Ary nateraka Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara. Fa maty Nadaba sy Abiho tamin'izy nanatitra afitsy izy teo anatrehan'i Jehovah. Ary izay voalamina taminy dia 7:28, dia ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana no ho miakatra. Fa tsy niaraka nalamina tamin'ny zanak'Israely izy, satria tsy mba nomena zaratany teo amin'ny zanak'Israely. Ireo no voalamin'ny Mosesy sy Eleazara mpisorona izay nandamina ny zanak'Israely teo Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrivon'ny Jeriko. Ary tamin'ireo dia tsy nisy olona avy tamin'izay efa voalamin'ny Mosesy sy Arona mpisorona tamin'izy nandamina ny zanak'Israely tany any efitra Sinay. Fa Jehovah efa nilaza azy hoe ho faty any anefitra tokoa ireo. Koa dia tsy nisy olona sisa tamin'ireny afa-tsy Kaleba zanak' Jefone sy Josoa zanak' Nonna ihany. Nomery 7:20. Lalàna momba ny lova. Ary avy ny zanaka vavin'ny Zelofada, zanaky lahiny Efera, zanaky Gileada, zanaky Makira, zanaky Manase, avy tamin'ny fokony Manase, zanaky Josefa. Ary izao no anarany: Mahala sy Noa sy Ogla sy Milka ary Tirza. dia nitsangana teo anatrehan'i mosesy eleazara-pisorona ary ny lohan'ny fiangonana sy ny fiangonana rehetra teo anylohan'ny varavarany tranoilay fionana izy ka nanao hoe ny rainay dia maty tany anefitra kanefa tsy mba hisy any an-tokony koraza niangona hiodina tamin'i jehovah tsy akory fa maty ny fahotany ihany izy nefa tsy nananjanaka lahy nahoana ny rainay no faty maso eo amin'ny fokony na dia tsy nananjanaka lahy aza izy mba homeozara-tany eo amin'ny rahalahyny rainay zahay ary nalahatry mosesy teo anatrehan'i jehovah ny tenin'ireo ary jehovah nyteny tamin'ny mosesy ka nanao hoe marina ny teniny zanakavavin'ny jelofada omeo zaratany eo amin'ny rahalahyny rainy tokoa izy dia ampandovainy zaratanyny rainy izy ary lazao amin'ny zanak'israely hoe raha misy lehilahy maty ka tsy mananjanaka lahy dia ny zanany vavy no hampandovainareo ny zarataniny ary raha tsy mananjanaka vavy izy dia ny rahalahiny no homenareo ny zarataniny ary raha tsy manandrahalahy izy dia ny rahalahyny rainy no homenareo ny zarataniny ary raha tsy manandrahalahy ny rainy dia niavany akaiky azy amin'ny fokony no homenareo ny zarataniny ka izy no handova azy ho lalàna hitondrana ny zanak'israely izany araka izay nanodiny jehovah any mosesy mosesy nilazan'andriamanitra hitazana ilay tany nampanantenaina ary hoy jehovah tamin'ny mosesy miakara amin'ity tendrombohitra abarima ity ka tazany ny tany izay homeko ny zanak'israely ary rehefa hitanao izany dia hangonina any amin'ny razanao koa ianao tahaka izay nanangonana ny arona rahalahinao fa nandany teniko ianareo tany anefitra ziana tamin'n'ilay nyilany fiangonana ady ka tsy nanamasina ahy teo amin'ny rano teo masiny izany no ranony meriba any kadesy any anefitra ziana josoa voatendry ho mpandimby any mosesy ary mosesy niteny tamin'i jehovah hoe aoka jehovah andriamanitry ny fanahin'ny nofo rehetra hanendry lehilaza hitandrina ny fiangonana ka hivoaka sy hiditra eo alohany ary hitarika azy hivoaka sy hiditra mba tsy ho tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny fiangonan'i jehovah ary hoy jehovah tamin'ny mosesy alao ho anao josoa zanak'nona lehilaza manam-panahy ka ametrao ny tananao izy ary asevy mijoro eo anatrehan'ny eleazara-pisorona sy ny fiangonana rehetra izy ka mandidi azy eo masiny ianao dia hanomezo azy ny voninahitrao mba hiaino ny fiangonana dia ny zanak'israely rehetra azy ary josoa hijanona eo anatrehan'ny eleazara-pisorona izay hanadina amin'ny fitsarahany orima eo anatrehan'i jehovah ho azy araka ny teniny no hivoahany ary araka ny teniny no hidirany dia izy sy ny zanak'israely rehetra dia ny fiangonana rehetra ary nataony mosesy araka izay efa nandidian' jehovah azy dia naka ny josoa izy ka nampitsoro azy teo anatrehany eleazara-pisorona sy ny fiangonana rehetra ka nametraka ny tanany taminy ary nandidy azy araka ny tenin'i jehovah izay nampitandray amin'ny mosesy natolotry ny bibliotheka kretienna media productionnao teo ny fandaharana enoiny baiboly raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45 averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45 dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.